nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hynë në të, a i është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi ultimit e ajo, e kush nuk e beson, a i nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranvalëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Studentët iranian fituan vendin e parë në konkursin botëror të shpikjeve në Indi. Studentët iranian fituan vendin e parë në konkursin botëror të shpikjeve 2021 në Indi. Sipas sekretariatit të përhershëm të festivalit studentor Ibn Sina, studentët iranian fituan 3 medalje të arta në kategoritë elektronikës, inteligjencës artificiale dhe programimit në konkursin botëror të shpikjeve Indi 2021 apo INEX 2021, ku morën pjesë pjesëmarrës nga 30 vende të botës. Skuadra e përbërë nga Merbut Bani Amerian dhe Ervin Jagubi fitoi medaljen e artë dhe çmimin special të garës, ndërsa ekipi dy antarëshi, Behnam Karimi dhe Alireza Xhafari, ishte ekipi tjetër i Republikës Islamike të Iranit që fitoi medalje të artë në këtë garë, si dhe ekipi përbërë nga Hasan Kaganjadi dhe Kusha Rustami në këtë rënef, gjithashtu mori medalje të artë. Konkursi botëror i shpikjeve në Indi u mbajt nga 13 deri në 16 dhjetor. Ky konkurs mbahet çdo vit me mbështetjen e Federatës Botërore të Shpikjeve dhe Organizatës së Pronësisë Intelektuale në bashkëpunim me Organizatën e Shpikësve të Indisë dhe këtë vit u mbajt online me pjesëmarrjen e studentëve nga 30 vende të botës. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit stërviten përreth termocentralit bërthamor të Busherit. Zëvendës guvernatori politik dhe i sigurisë i rajonit Busher në jug të Iranit njoftojnë mbajtjen e një stërvitje të forcave të armatosura përreth termocentralit bërthamor të Busherit. Muhammed Taki Irani, zëvendës guvernatori politik dhe i sigurisë i Busherit, për agjensinë IRNA të lajmeve deklaroi për të qenë gati për të rritur aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura, këtë të hënë në mëngjes nisi një stërvitje përreth termocentralit bërthamor të Busherit. Irani shtoi kjo stërvitje është zhvilluar me përgatitjen e nevojshme dhe koordinimin e plot të forcave të armatosura. Zëvendës guvernatori politik dhe i sigurisë i Busherit gjithashtu tha, Informacioni për këtë ushtrim ishte dhënë edhe më parë. Irani i theksoi stërvitja mbahet në jug të provincës Bushehr dhe në afërsi të Gjirit Persik. Asabzadeh Meshkini, Republika Islamike e Iranit dëshiron Afganistanin e përparuar me stabilitet politik, ekonomik dhe të sigurt. Zëdhënës i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit theksoi, Republika Islamike e Iranit dëshiron një Afganistan të begat me stabilitet politik, ekonomik dhe të sigurt. Mahmud Asabzadeh Meshkini, zëdhënës i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit, në një intervistë për agjensinë e lajmeve të parlamentit, foli për rëndësinë e mbajtjes së takimit të 17 urgjen të ministrave të jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për Afganistanin dhe tha: "Këto takime janë organizuar me propozimin dhe iniciativën e Republikës Islamike të Iranit." Asabzadeh Meshkini ndër të tjerashtoj, në takimet e mëparshme, Republika Islamike e Iranit ka paraqitur çështjen e formimit të një qeverie gjithë përfshirëse të gjitha grupeve etnike, ndaj është vendosur që këtë çështje të vijohet edhe në takimet e tjera. Ky zëdhënës i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit Islamik të Iranit gjithashtu tha: "Siguria në Afganistan është rëndësishme për Republikën Islamike të Iranit." Asabzadeh Meshkini deklaroi se Republika Islamike e Iranit është serioze dhe ka qëllime të mira në këtë drejtim dhe shtojmë: "Shpresojmë që me ndihmën e fqinjeve tanë të gjendet një zgjidhje për Afganistanin." Zëdhënës i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Kuvendit ndër të tjerë shtoi: "Populli i Afganistanit po përballet me një problem me furnizimin me karburant. Ndërkohë, situata ekonomike e këtij vendi është e trazuar dhe ajo ka nevojë për mbështetjen e të gjitha vendeve për të kontrolluar kushtet e pafavorshme." Asabzadeh Meshkini vuri në dukje se formimi një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan do të ndihmojë në vendosjen e stabilitetit politik dhe të sigurisë, kështu që anëtarët e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik mund të luajnë një rol në arritjen e këtij objektivi. Pagnesia demokratëve me Joe Biden. Demokratët në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë gjithnjë më shumë të pakënaqur me presidencën e Joe Biden, pasi disa prej tyre argumentojnë se viti i tij i parë në detyrë nuk solli ndryshime të ndjeshme. Hillary në një raport shkruaj: "Biden hyri në shtëpinë e Barr ndërsa demokratët kanë një shumicë të dobët në dhomën e përfaqësuesve dhe senat, por progresistët ankohen se ai nuk gëzoi të ndiqte prioritetet thelbësore që ata kanë kërkuar prej kohësh." Më poshtë në raport thuhet: "Progresistët, të cilët dikur shpresoni për një president të ri, tani janë të lodhur nga agjenda e Bidenit." Ndërkohë, senatori demokrat Joe Manchin, i cili ka qenë një pengesë e madhe për programin e reformës sociale dhe mjedisore të administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, gjatë javëve të fundit i tha Fox News se çmimet dhe borxhi në rritje e qeverisë amerikane po rriten. "Unë nuk votoj për reformën sociale të Joe Biden dhe përgjigjja ime për këtë plan është jo", tha ai. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden u takua privatisht këtë javë me senatorin Joe Manchin për të hapur rrugën për miratimin e planit të tij, rindërtimi më i mirë. Plani prej 1.7 trilion dollarësh parashikon ndërtimin e kopshteve për të gjithë fëmijët, kreditimin e taksave për familjet amerikane dhe investime të konsiderueshme për të reduktuar emetimet e gazrave sirë. Nga ana tjetër, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në rrjetet social Twitter shkroi që kur ka ardhur në pushtet janë krijuar afër 6 milion vende pune, më shumë se 200 milion amerikan jam vaksinuar plotësisht dhe përfitimet e papunësisë janë më të ulta që nga viti 1969. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden shtoi: "Këto gjëra nuk ndodhin rastësisht, ato janë për shkak të planit të shpëtimit amerikan." 10 të vrarë të plagosur gjatë protestave në Sudan. Burime sudaneze raportuan se më shumë se 200 njerëz u vranë dhe u plagosën në protestat të kundërshtarëve të grushit të shtetit në vend. Sipas agjensisë informative të lajmeve Sky News, sindikata e mjekëve sudanez njoftoi të paktën një protestues u vra dhe më shumë se 200 të tjerë u plagosën ku forca sudaneze të sigurisë shpëndan me 10 mijëra protestues rreth pallatit presidencial në Khartoum dhe pjesë të tjera të vendit. Një antar i sindikatës i tha Sky News se një numër protestuesish u qelluan drejt për drejt në kokë, kamë dhe gjoks, dhe shumë për tyre u goditën me gaz locillës. A i tha në një numër spitalesh në Khartoum ka disa njerëz në gjendje kritike. Të djerën pasit e mirë protestues sudanez marshuan pran pallatit presidencial në qendë të kryeqytetit me gjithpranin e lartë të forcave të sigurisë, mbyllin e urave kryesore dhe përdorimin e tepruar të gaz locjellës dhe municionit të vërtet. Demonstruesit përpara pallatit prohoritën parrulla që bënin thirrje për sundimin e një qeverie civile dhe hakmarrje për vrasjet e qindra protestuese. Protestat u zhvilluan të dielën në përvjetorin e tretë të revolucionit të dhjetorit 2018 në shenjë proteste ndaj grushit të shtetit në Khartoum, kryeqyteti sudanez. Demonstrata u mbajt në përgjigje të një thirrje nga partitë politike sudaneze pasi forcat e sigurisë bllokuan të gjitha rrugët, hyrjet dhe daljet e qytetit të Khartoumit. Kryeministri sudanez Abdullah Hamdok u rrëmbye dhe u vendos në arrest shtëpiak pasi ngrushi shteti më 25 tetor në Sudan. Por pas kësaj kreu i këshillit qeverisë sudanez Abdul Fattah Burhan në shkroi një marrëveshje politike prej 14 pikash me Hamdok, në përmjet të cilit e lirua nga arresti shtëpiak. Partit politike dhe civile e kundështuan marveshën duke quajtur atë një përpjekje për të legjitimuar grushtin e shtetit dhe ozotuan të vazhdojnë protesta deri në sundimin e plotë të një qeverie civile. Probabiliteti i sëmundjes së koronës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është 7 shifror. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar se numri i njerëzve me sëmundjen e koronës do të arrijë në 1 milion në ditë nëse nuk vendoset një strategji për të reduktuar numrin e infektimeve. Sipas agjencisë Leme Fars Francois Colonis, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë të dilë tha, ne nuk e dinë se çfarë mund të bëjë lloji Omicron dhe edhe nëse rreziku i shpërsisë së sëmundjes është disi ulët, numri i infektimeve mund të arrijë në 1 milion raste në ditë nëse nuk kemi një strategji për të reduktuar shkallën e infektimit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lloji Omicron i koronës është identifikuar deri më tani në 89 vende të botës dhe numri i vendeve ku virusi është përhapur dy fishot çdo ditë më shumë. Drejtori i Institutit Kombëtar Amerikan të Shëndetësisë ka thënë askush nuk e priste Omicron. Ky lloj ka 57 mutacione të ndryshme, që është pothuajse diçka ndryshe nga ajo që kishim në fillim. Më herët Georgi Polan, një virolog i njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, paralajmëroi se 10,000 njerëz që prisin Krishtlindje dhe Vitin e Ri në Shtetet e Bashkuara do të vdesin nga koronavirusi. Deklaratat e tij erdhën pasi lloji i ri Omicron i koronas është përhapur në gjysmën e Shteteve të Shtetë Bashkuara të Amerikës. Vazhdon konfrontimi i Athinë, Turqi. Greqia thos se po zgjeron gardhin e saj kufitar veri lindor në kufirin me Turqinë për të parandaluar azil kërkuesit që të hynë ilegalisht në Turqi. Greqia po zgjeron gardhin e saj kufitar me 26 km me Turqinë në pjesën veri lindore të vendit në zonën Fars dhe Nowruz, njoftoi agjencia Fars e lajmeve duke cituar mediat greke. Ministri grek i mbrojtjes civile u tha antarëve të parlamentit se gardhi i shtetit do të ngrihet në vendet të zgjedhura në Verilindje. Greqia dhe Turqia kanë qenë prej kohësh në mosmarrveshje për një sër çështjesh duke përfshirë azil kërkuesit që kërkojnë azil në Bashkimin Evropian në kufirin greko-turk, pavarësisht marrveshjes Bashkimi Evropian-Turqi të vitit 2016 për të frenuar emigracionin. Sipas një marrëveshje të nënshkruar midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian në vitin 2016, Ankaraja rat dakord të kufizoj fluksin e azil kërkuesve në Bashkimin Evropian në këmbim të 6 miliardë eurove në mbështetje për shërbimet e lidhura me azilin dhe premtimin për udhëtimin pa viza në Bashkimin Evropian. Athina shpesh akuzon Turqinë për përdorimin e azil kërkuesit si mjet, duke thënë se Ankaraj është e detyruar të parandaloj azil kërkuesit që të hyjnë në Greqi, sipas marrëveshjes Bashkimi Evropian-Turqi. Turqia gjithashtu akuzon Greqinë për deportimin e migrantëve për tetë dhe gjetë, duke thënë se ky është një krim kundër njerëzimit. Turqia dhe Greqia kanë qenë pikat kryesore të tranzitit për emigrantë që kanë si synim për të kaluar Evropën për të shpëtuar luftës dhe për të filluar një jetë të re. COVID-19 në Shqipëri, 228 raste të reja, 5 humbje jete dhe 144 pacientë në spitale. Në 24 orë të fundit janë kryer 2370 testime, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 228 qytetarë. Të infektuarit janë në Bashkitë Tiranë, Vlorë, Durrës, qytetar në Fierë, Berat, 8 qytetar në Shkodër, Lushnjë, Elbasan dhe qytetar nga Këmbës dhe qytetet të tjera. Janë 5235 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 144 pacientë, nga të cilët 10 janë në gjendje më të rëndë. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orë të fundit ka 5 humbje jete nga SARS-CoV-2 pozitiv, një qytetar nga Elbasani 57 vjeç, 2 qytetar nga Tirana të moshave 59 deri në 75 vjeç, një qytetar nga Fieri 77 vjeç, një qytetar nga Durrësi 82 vjeç, dhe gjithashtu janë shëruar 321 qytetar nga në 24 orë të fundit, duke çuar numrin e të shëruarve në 197.376 pacient që nga fillimi i pandemisë. Partia Demokratike publikon e emrat e 5.004 delegatëve që morën pjesë në kuvend. Partia Demokratike do të publikojë emrat e 5.004 delegatëve që morën pjesë në kuvendin kombëtar. Kuvendi miratoi dje vendime që përjashtojnë nga struktura drejtuese të partisë persona dhe shpallur non grata. Rezoluta e miratuar më 12 orë në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe aprovuar nga Kuvendi i sërsunës e cilëson mbledhin, gjithashtu Kuvendin e 11 orë të thirrur nga Berisha si të jashtëligjshme. Sipas rezultatës, vendimet janë nul dhe nuk kanë asnjë vlerë politike apo ligjore për Partinë Demokratike. Nuk ka referendum, ka vetëm disa anëtarë të Partisë Demokratike të cilëve u bë thirrje të bashkohen vendimet të institucioneve. U shpreh një ditë më parë kryet Demokrati Basha, duke bërë me dije se nuk e njeh referendumin e Berishës. Në mbyllje të punimeve të kuvendit, kryet Demokrati Lulzim Basha deklaroi se do bëhet transparencë plot mbi pjesëmarrjen e delegatëve që votuan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërua dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë vitit 2021 më vdekje prurës për fëmijet palestinez në 7 vitet e fundit. Faqja izraelite si Hamakum në një raport ka thënë se pas vitit 2014, kur zhvillua 51 ditore, numri më i madh i fëmijëve palestinez që rënë dëshmor ishte në vitin 2021. Tensione dhe lufta mes palestinezëve dhe regjimit sionist ka lënë shumë viktima të pafajshme, duke përfshirë edhe fëmijët. Fëmijët palestinezë të privuar nga e drejta si arsimi, martirizohen, plagosen dhe shpërngulen pas një rol në këto konflikte. Sigurisht, humbja e familjes është një tjetër pasojë e dhunës izraelite ndaj palestinezëve. Khaled Kazmar, drejtori i shoqatës botërore për mbrojtjen e fëmijëve palestinezë, në një raport të publikuar nga faqja izraelite e lajmeve si Hamakumit, tha se 2000 fëmijë palestinezë janë vrarë nga forcat e izraelite që nga viti 2000. Numri më i lartë i fëmijëve palestinezë janë martirizuar që nga viti 2014 ka qenë në vitin 2021. Raporti shton se 86 fëmijë palestinezë janë vrarë në këtë vit në sulme dhe mizerit e militantëve sionistë dhe kolonëve në Bregun Perëndimor të lumit Jordan, qyteti Kocë dhe në rripin e Gazës. Ka arsye të ndryshme për situatën e rënd të fëmijëve palestinezë në vitin 2021, nga një nga arsyet është edhe kryerja e luftës 12 ditore. Kjo luftë pati shumë pasojë, një ndër të cilat isha humbja shumë jetëve. Vetëm në luftën 12 ditore në Gaza, muajin e kaluar 66 nga 256 martirët palestinezë ishin fëmijë. Me fjalë të tjera, një në katër dëshmorë ishin fëmijë, 600 fëmijë palestinezë plagosën gjithashtu në këtë luftë. Prandaj fëmijët janë viktimat kryesore të luftrave. Një tjetër arsye për këtë situatë ishte rritja e dhunës së regjimit izraelit kundër palestinezëve. Që nga fillimi këtë viti, 20 fëmijë palestinezë janë vrarë për arsye të tjera përveç luftës 12 ditore. Regjimi sionist si në të gjitha vitet e mëparshme ka vazhduar të përdorë dhunë kundër palestinezëve për shirë këtu edhe ndaj fëmijëve. Rrethimi i vazhdueshëm i rripit të Gazës është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në gjendjen e vështirë të fëmijëve palestinezë. Banorët e rripit të Gazës që numërohen më shumë se 2 milion përballen me kushte të vështira ekonomike dhe të jetesës për shkak të rrethimit të rejonit nga regjimi sionist në 15 vitet e fundit. Rrethimi ka pasur shumë pasojë njerëzore duke përfshirë mungesën e ushqimeve dhe ilaçeve, dhe kjo është një nga arsyet e martirizimit të fëmijëve palestinezë. Është e rëndësishme të theksohet se viti 2021 ishte viti më vdekjeprurës për fëmijët palestinezë në 7 vitet e fundit ku Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini në shkruan marrëveshjen abrahamike me regjimin sionist në shtator të vitit të kaluar për të normalizuar marrëdhënien me këtë regjim, duke pretenduar se marrëveshja ishte për paqe dhe u shërben edhe interesave të palestinezëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë viti 2021 më vdekje prurës për fëmijët palestinezë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian. Në këtë edicion të programit Tregu iranian do të prezantojmë industrinë e veshjes si një prej degëve të industrisë së tekstilit me vlerë shumë të lartë. Në jetën e sotme, roli i produkteve të industrisë së veshjes si produkte finale të industrive të tekstilit është shumë i madh dhe i rëndësishëm. Produktet e industrisë, do të thotë veshjet dhe rrobat, përveç se plotësojnë një prej nevojave natyrore të njerëzit, do të thotë veshjen, konsiderohen simbol i kulturës së çdo shoqërie. Në ekonominë botërore gjithashtu industria e prodhimit të veshjes, për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, si krijimi i vendeve të reja të punës, konsiderohet për industrive të rëndësishme të vendeve, sidomos të vendeve në zhvillim e sipër. Në industritë e tekstilit dhe veshjes, duke marrë parasysh zinxhirin e gjatë të prodhimit, që fillon nga sektori i bujqësisë dhe petrokimisë, derisa të rezultojë në produkte finale, krijon një nivel të lartë të punësimit. Industria e veshjes ka vlerë shumë të lartë. Në këtë industri me fije të pambukut në vlerë më të vogël se 2 dollar, mund të prodhohet një bluzë me një firmë të njohur me çmim 80 dollar. Preja e pikave të reja të forta të kësaj industrie është kapaciteti i eksportimit të madh dhe krijimi të ardhurave të larta valutore. Sot shumë vende në botë kanë investuar në mas të madhe në sektorin e prodhimit të veshjes për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm dhe për të ofruar produktet e tyre në tregjet e vendeve të tjera. Mbi 50% e eksporteve të industrisë së tekstilit të vendeve si Spanja, Italia, Turqia, Kina, Bangladeshi, Tajvani, Tajlanda, Vietnami dhe Sri Lanka i përkasin eksportit të veshjes. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë, vlera e eksporteve të industrisë së veshjes në vitin 2013 ka qenë 400 miliard dollar, që përfshin mbi 55% e eksporteve të industrive të tekstilit dhe 2.5% të gjithë produkteve eksportuese të botës. Aktualisht vlera e tregut botëror të veshjeve arrin mbi 1.100 miliard dollar. Pjesa më e madhe e konsumit të veshjeve në botë i përket vendeve të Bashkimit Evropian, Amerikës, Kinës dhe Japonisë, që përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe konsumojnë rreth 75% të prodhimit botëror të veshjeve. Pjesa tjetër e popullsisë së botës, do të thotë 65% e mbetur, konsumon vetëm 25% të veshjeve të prodhuara në botë. Në bazë të parashikimeve, tregu i industrisë së tekstilit dhe veshjeve në botë në vitin 2025 do të shënoj një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm. Mesatarja e konsumimit vjetor për banor në botë me 83% rritje nga shifra 153 dollar do të shtohet deri në shifrën 280 dollar. Në vitin 2025, vlera e tregut të veshjes në botë do të kalojë vlerën e 2 trilion dollarëve. Kjo do të thotë se parafërsisht 1 trilion dollar do të shtohet vlerës aktuale të këtij tregu dhe do të shtohet niveli i punësimit në industri. Në vitin 2025, qendra kryesore e zhvillimit të rritjes së tregut të konsumimit të veshjes në botë do të jenë dy vende, Kina dhe India. Me shtimin e kërkesës së brendshme në Kinë, ofrimi i produkteve do të shtohet me një shpejtësi më të vogël për shkak të shtimit të shpenzimeve të brendshme dhe reduktimit të rritjes së vlerës shtesë. Kjo çështje do të rezultojë me reduktimin e pjesës së Kinës në tregtim botëror. Reduktimi i pjesës së Kinës në tregun botëror të veshjeve do të thotë të krijohet një rast për praninë e vendeve të tjera në këtë treg me plot përfitime. Kjo çështje përkrah shtimit të popullsisë së botës paraqet horizonte dhe perspektivë shumë të qartë për prodhuesit e veshjeve të vendeve të tjera të botës. Aktualisht Azia është prodhuesi më i madh dhe ofruesi më i madh i produkteve të tekstilit dhe veshjes në botë. Rajoni i Azis ndodhet në prag të hyrjes në një fazë të re të konsumit të brendshëm të këtyre produkteve. Thuhet se në vitin 2025, tregtia e brendshme e Azis në fushën e veshjes do të arrijë në një nivel 2 herë më të lartë se niveli aktual, duke shënuar vlerën ekonomike të barabart me 350 miliard dollar. Tregu i konsumimit të veshjeve në Iran, duke marrë parasysh të kaluarën e gjatë historike në industrinë e veshjes, në posedimin e mira njësive prodhuese dhe forcë të aftë punëtore, ka një perspektivë shumë të mirë dhe të suksesshme në këtë degë të industrisë. Aktualisht numri i përgjithshëm i njësive industriale të tekstilit dhe veshjes në Iran, në krahasim me të gjithë industrinë, është 11%. 280.000 persona janë të punësuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë degë industriale. Vlera ekonomike e aktiviteteve në këtë sektor është rreth 14 deri në 15 miliard dollar, që parashikohet se deri në vitin 2025 kjo vlerë do të dyfishohet. Aktualisht konsumimi i veshjes për banor gjatë një viti në Iran është rreth 150 dollar.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
çmimi, cilësia dhe firma janë prej faktorëve efikas në progresin e industrisë së veshjes në një vend. Firma me kredibilitet duke prezantuar shitësin ose prodhuesin për klientin, e ndihmon atë në zgjedhjen dhe blerjen e një produkti. Klienti me blerjen e një produkti të një firme me kredibilitet, beson se në këmbim të parave të ti që ka paguar, ka marrë një produkt me vlerë të mirë. Firma siç është kapitali, teknologjia dhe lëndët e para për prodhim të një qendre prodhuese, ka vlerë ekonomike dhe krijon vlerë shtesë për produkt. Në elementin e industrisë së veshjes, firma është një prej privilegjeve për investim në këtë industri në botë. Rëndësia e firmës është deri në atë masë sa që pronarët e firmave me kredibilitet në sferën e veshjeve, pavarësisht prodhimit të produkteve të tyre në vendet e tjera, emrin tregtar të firmës së tyre nuk u shesin, apo nuk u japin këtyre vendeve. Kjo çështje tregon rëndësinë dhe vlerën shtesë të krijuar në çmimin e veshjeve nga firmat tregtare. Në Iran ekzistojnë firma të ndryshme të veshjeve si Barak, Hakupian, Xhamehe, Grad, Paten, Xhamehe, Denis, Trojko, Timpush, të cilat kanë një historik rreth gjysmë shekulli në veprimtarinë e tyre. Disa firma të njohura si Hakupian, duke zgjeruar sektorët e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes, duke zgjeruar bashkëpunimin me qendrat shkencore, duke krijuar lidhje me qendrat e njohura të veshjeve të botës e duke poseduar një sistem modern për ruajtjen e klientëve, kanë arritur të krijojnë një treg të përshtatshëm për produktet e tyre brenda dhe jashtë Iranit. Grupi industrial i veshjeve Hakupian, i cili vepron në fushën e veshjeve për meshkuj, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë, deri më tani ka arritur të fitojë disa çmime ndërkombëtare. Në mesin e qendrave ekonomike aktive në fushën e veshjeve në Iran, disa njësi prodhuese si kompania Tane Dorost janë prej qendrave të cilat duke shfrytëzuar fijet natyrore, dizajnin dhe figurën iraniane, kanë arritur të fusin tregje disa firma të reja iraniane. Themeluesit e kësaj njësie ekonomike duke prodhuar produktet e harmonizuara me natyrën, thjeshtësin e kanë bërë qëllim të veprimtarisë së vetë në këtë fushë. Në sferën e eksportit, veshjet iraniane përfshin një kategori të ndryshme dhe të larmishme të veshjeve të burrave, grave dhe fëmijëve. Gjatë viteve të fundit, produktet e këtij sektori të industrisë kanë zënë vendin e tretë të eksportit jo naftor të Iranit. Tregjet më të mëdha janë destinacioni i eksporteve të Iranit në fushën e industrisë së tekstilit dhe veshjeve, janë Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë Qendrore dhe disa vende të Azisë Lindore. Irani për arsye të ndryshme, siç është edhe pozita gjeografike, dhe qasja në tregjet me 300 milion njerëz të rajonit, konsiderohet peshë strategjike e ekonomisë dhe investimi në sektor të ndryshëm ekonomik të Iranit, siç është industria e veshjes, mund të ketë përfitime shumë të larta. Një prej politikave strategjike të Iranit në industrinë e veshjes është projekti për themelimin e ndërtimit të qytetës ekonomike speciale për veshje, me një sipërfaqe rreth 150 hektar për ndërtimin e 307 njësive prodhuese eksportuese, që veprimtaria e tyre do të rezultoj me prodhimin e llojeve të ndryshme të veshjeve, krijimin e qendrave për ofrim të drejtë për drejtë, outlet, dhe themelimin e shkollave ndërkombëtare për dizajn dhe teknologjinë e qepjes. Projekti për krijimin e 500 njësive të pavarura për prodhimin e veshjeve në përmasa të industrive të vogla në të gjithë Iranin dhe krijimin e kompanive mbështetëse në provinca për trajnime dhe themelimin e punishteve dhe sigurimin e lëndëve të para janë prej aktiviteteve të tjera që aktualisht po zhvillohen në ngritjen e nivelit të cilësisë dhe në industrinë e veshjes në Iran.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Institucionet përkatëse në sektorin e veshjes po bëjnë përpjekje që duke organizuar festivale dhe gara të ndryshme me ndihmën e qendrave shkencore aktive në fushën e tekstilit dhe veshjes të krijojnë raste për njohjen e specialistëve iranian të tekstilit me potencialet ekzistuese në këtë sektor, siç është dizajni i basmës dhe veshjes. Ngritja e cilësisë së dizajnimit nëpërmjet vizioneve shkencore ndaj industrisë së veshjes, ofrimin e ideve të reja në fushën e dizajnit, shtimin e kreativitetit dhe shtimin e vlerës shtesë të produkteve duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese të specialistëve të rinj iranian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar mendimeve dhe këshillave të Imam Aliut alayhis salam, të cilat janë përmbledhur në librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas.
Në këtë edicion do të vazhdojmë me pikpamjet e Imam Aliut alayhis salam rreth Kur'anit famullar në librin Nahjul Balaga.
Kurani famullar është një mrekulli e pavdekshme që ka zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar tek profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka ndryshuar zemrat e njerëzve, duke i drejtuar ato drejt tij. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nuk ka patur asnjë edukator tjetër përveç shpalljes hyjnore. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu nuk ka pasur ndonjë edukator tjetër përveç profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Kështu që fjalët e tij janë më të larta se të një krijese dhe më të ulta se sa të krijuesit. Dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e 7 të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas, ku do të analizojmë më shumë pozitën e Kuranit famullart në librin Nahjul Balagha. Ju lutemi të qëndroni me ne. Kurani i famullart është një kushtetut me ligje hyjnore në të cilën nga asnjë aspekt nuk mund të depërtojë e pavërteta. Zoti i madhëruar këtë libër të madh e ka ruajtur dhe do ta mbrojë nga çfarëdo lloj shtrembërimi, gjë për të cilën ka theksuar edhe vet ai. Profeti i nderuar i Islamit ka inkurajuar vazhdimisht muslimanët që të mësojnë këtë libër qiellor, deri në atë masë sa që në kohën e profetit sallallahu alejhi ve sellem, një numër i madh i muslimanëve e patën mësuar përmendësh Kur'anin famullart. Muslimanët në atë kohë mësonin përmendësh të gjitha jetet e Kur'anit famullart, që shpalleshin në mënyrë graduale tek Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pastaj shkruanin ato dhe i shpërndanin tek të tjerët. Prandaj sipas Hazreti Aliut alayhis salam, Në këtë mënyrë, libri i shenjtë vendosej në dispozicion të të gjithëve. Me fjalë të tjera, Kurani i famullart për kundër librave të tjerë qellor, si Tevrati dhe Injili, gjithnjë ka qenë në dispozicion të të gjithë besimtarve. Vlen të theksohet se në të kaluarën tek popujt e ndryshëm, sidomos tek Çifutët dhe Beni Izraelët, libri i shenjtë Tevrati nuk ishte në dispozicion të popullit të thjeshtë, sepse vetëm një numër i caktuar i kopjeve të Tevratit ishin në dispozicion të dietarëve fetar Çifut, e ndërsa populli i thjeshtë nuk ka pasur qasje të lehtë në këtë libër të shenjtë. Në lidhje me librin e shenjtë i Xhili, duhet thënë se ajo çfarë sot gjendet në duart e besimtarëve të krishterë me emrin Injil, në të vërtetë nuk është ai libër i cili është shpallur Hazretit Isa alayhiselam, por ai aktualisht përmban materiale të cilat janë shkruar pas Hazretit Isa alayhiselam nga ana e disa prej havariunëve dhe personaliteteve fetare krishtere. Dhe tani janë të njohur katër Injile. Në këtë mënyrë, në mesin e popujve në të kaluarën, njerëzit e thjeshtë nuk kanë pasur qasje në tekstin original të librit të shenjtë. Mirëpo në kohën kur është shpallur Kurani famullart, kishin ndryshuar rrethanat kulturore dhe shoqërore të njerëzimit, dhe në atë kohë njerëzit kishin mundësi gjëra të ndryshme t'i shkruanin mbi lëkurë ose mbi gjëra të tjera dhe t'i ruanin ato për kohë më të gjatë. Mënyra e shpalljes graduale të ajeteve të Kuranit famullart, masat e veçanta të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si dhe shkrimi, mësimi përmendësh dhe ruajtja e ajeteve të Kuranit famullart nga ana e shkruesve të tyre, është për shkak që Kurani famullart të mbetet i pandryshuar as edhe për një shkronjë në mesin e njerëzve, ku të gjithë shumë lehtë mund ta lexonin dhe ta mësonin atë.
Një prej detyrave të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka qenë shpjegimi dhe komentimi i ajeteve të Kuranit të shenjtë. Kurani famullart në ajetin 44 të kapitullit Nahl i drejtohet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: "Ty ta zbritëm Kuranin që tu shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë Kuranin." Pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njohurit e Kuranit famullart duhen mësuar nga ehli bejti i profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam. Kurani është një det i njohurive dhe diturive të ndryshme. Zhytja në këtë det të gjerë dhe të thellë mund të bëhet vetëm nga ata të cilët janë të njohur shumë mirë me shkollën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Kuranit famullart. Zoti i madhëruar gjithashtu ka kërkuar nga njerëzit që duke shfrytzuar udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, si dhe porositë e Ehlibejtit alayhis salam, të drejtohen drejt mësimeve dhe njohurive të Kuranit famullart. Imam Aliu alayhis salam, në ligjëratën numër 158 të librit Nahjul Balagha, duke përshkruar Kuranin famullart, ka thënë: "Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është dërguar profet në mesin e njerëzve, duke vërtetuar librat e shenjtë që janë shpallur më parë, ndërsa me një dritë hyjnore u bë udhëzues i njerëzve, udhëzim që duhet të ndjekur nga të gjithë, dhe kjo dritë është Kurani famullart. Kërkoni nga Kurani që ai të flasë dhe do ta vërtetoni se ai kurrë nuk do të flasë njeriu. Mirpo unë ju informoj rreth njohurive dhe diturive të ti. Jeni të vedishëm se Kurani famëllart përmban edhe njohurit rreth të ardhmes dhe njohurin rreth të kaluarës. Ai është shërues për dhimbjet e juaja, ndërsa organizon të gjitha punët tuaja individuale dhe shoqërore." Hadithi Thekalain është një prej haditheve më të njohur të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam tek të gjithë muslimanët. Dietarët e njohur të gjithë medhebeve islam, duke përfshirë edhe ata shiit dhe sunit, kanë transmetuar këtë hadith në veprat e tyre. Në këtë hadith thuhet: "Unë po u alë juve dy gjëra shumë të çmuara, njëri është libri I shenjtë Kurani dhe tjetri është Ehli Beyti im. Deri në kohën kur ju të jeni lidhur dhe bazoheni në këto dy gjëra, kur nuk do të jeni të humbur, ndërsa këto dy gjëra, kur nuk do të ndahen nga njëra tjetra. Prandaj, urtësia hyjnore dhe ligjet e Zotit të madhëruar kanë urdhëruar që pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, njerëzit të njihen me thesarin e njohurive të Kur'anit famëlart nëpërmjet Ehli Beytit të këtij zotërie sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjnë përpjekje që duke praktikuar ato të sigurojnë lumturinë e jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me karakteristikat e Ehli Beytit në ligjëratën 147, ka thënë, rrugën e vërtet, kërkojeni nga ata që janë në rrugën e vërtet. Ehli Beyti, a.s. është qelësi jetës e diturisë dhe qelësi I vdekjes e ignorancës. Ata janë urtësia e të cilve drejton diturin e tyre. Heshtja e tyre tregon logjikën e tyre. Pamja jashtme e tyre tregon brendësinë e tyre. Këto janë gjëra që kur nuk do të jenë në kundërshtim me fenë e Zotit dhe kur nuk do të kenë kundërthënie rreth saj. Kurani është dëshmi e qartë dhe e vërtet. Ai është një heshtës I cili flet. Rruga e vërtetë dhe lumturia në botën tjetër është një prej dëshirave më të rëndësishme të njerëzit. Mënyra se si do të jetojmë ne në këtë botë ka ndikim shumë të madh mbi fatin tonë në botën tjetër. Bindjet, veprat dhe sjelljet e njerëzit janë si farat të cilat mbillen në këtë botë me dorën e tij dhe në botën tjetër japin frytet. Nëse njerëzit sjelljet e tyre do t'i bëjnë sipas dispozitave dhe mësimeve të Kur'anit famëlart, si dhe në bazë të njohurive të Ehli Beytit alayhis salam, përveç se do të fitojnë dinjitet në këtë botë, ata do të shpërblehen edhe në botën tjetër në mënyrë të merituar.
Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë në ligjëratën 176 I fton njerëzit që të veprojnë sipas dispozitave kuranore dhe të respektojnë urdhëresat hyjnore duke thënë: Duke ndjekur mësimet e Kuranit famëlart, kërkoni shërimin e dhimbjeve tuaja dhe kthehuni në rrugën e Zotit të madhëruar. Ju duhet të jeni prej atyre që veprojnë sipas Kuranit famëlart. Njeni Zotin e madhëruar nëpërmjet Kuranit famëlart. Këshilloni me Kuran, përmirësojeni gjykimin tuaj me Kuran dhe zhvlerësoni kërkesat e juaja me Kuranin famëlart. Imam Aliu alayhis salam në këtë ligjërat gjithashtu ka porositur njerëzit duke thënë: Ju njerëz keni nevojë për një njeri bamirës dhe të dhimbshëm, në mënyrë që në raste të nevojshme ai t'ju këshillojë ju. Kurani famëlar gjithnjë duhet ta merrni për këshillues tuaj dhe të veproni sipas këshillave të tij, sepse Kurani famëlart është një këshillues I sinqert dhe kur nuk do t'ju tradhtoj ju, por do t'ju udhëzoj në mënyrë më të mirë në rrugën e vërtet. Imam Aliu alayhis salam me këtë rast u atërheq vëmendjen besimtarve në këtë se ata duhet të udhëzohen dhe këshillohen me anë të Kuranit famëlart. Zoti I madhëruar në ajetin 9 të surës Israe ka thënë: Ky është Kurani I cili ju udhëzon juve në rrugën e drejtë, më të qëndrueshme. Ndërsye I lajmëron besimtarët, të cilët kryejnë vepra të mira, se do të shpërblehen me një shpërblim të madh. Imam Aliu alayhis salam paralel me porositë e tij për të njohur Kuranin dhe për të vepruar sipas mësimeve të tij, I porosit besimtarët se duhet të njohin armiqt dhe kundërshtarët e Kuranit famëlart, për arsye se nëse do ta njohim të vërtetën, atëherë do të njohim edhe të pavërtetën. Ndërsa nëse do të njohim të pavërtetën, ajo do të na ndihmojë ne të njohim të vërtetën më mirë. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë në ligjëratën 147 ka thënë: Ju kur nuk mund të njihni rrugën e vërtet, përveç se nëse do të njihni ata të cilët janë larguar nga kjo rrugë. Gjithashtu nuk do të mbeteni besnik ndaj beslidhjes hyjnore, përveç se do të njihni ata të cilët kanë shkelur beslidhjen hyjnore. Nuk do të ndiqni porositë e Kuranit famëlart, përveç se do të njihni ata të cilët ja kanë kthyer shpinën Kuranit. Kjo është pjesë e të menduarit të Imam Aliut alayhiselam, që besimtarët duhet ta njohin armikun, sepse nëse një shoqëri nuk do të njohë faktorët dhe faktorët shtrëmbërues dhe nuk do të luftojë ata, nuk mund të udhëzohet dhe në fund do të futet në dekadencë. Pa e njohur kundërshtarët dhe shtrëmbërimet ideore të tyre, nuk ka mundësi që në një shoqëri të zbatohen mësimet e Kuranit famullart. Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha ka shpjeguar shumë qartë gjendjen morale të shoqërisë, e cila ka dal nga rruga e vërtet. Prandaj njerëzit i paralajmëron që të mos bien në një gjendje të tillë. Ai thot: në kushtet të tilla të degenerimit, njerëzit janë të tillë që nëse do të komentojnë në mënyrë të drejtë Kuranin, ai do të duket si një gjë më e pavlefshme. Por nëse Kurani komentohet sipas dëshirave të tyre, atëherë ai do të jetë gjëja më e kërkuar për ata.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.